Ja, til dem, der ikke kender mig, så har Ellen jo lige hurtigt introduceret mig. Jeg hedder Julie, og jeg kommer her fra Osted, er vokset op her, og bor nu i Skovlunde sammen med Jonathan, og kommer i Vandløse Frikirke. Gunny, han spurgte mig, om jeg ville komme og tale her, og det skulle være ud fra noget omkring troens byggesten. Jeg følte mig sådan hurtigt inspireret til at fortælle min historie, man kan vel kalde det en troshistorie. Ja, og dele nogle af de oplevelser og tanker, som jeg har gjort mig. Ja, og jeg er selv sådan en, der elsker prædikner, som er sådan meget teologisk spidsfindige og dykker ned i nogle bibeltekster og deres kontekster, og som man virkelig forstår det, og hvorfor bruger de her ord, og det skal jeg slet ikke gøre noget af i dag. Det skal være meget til hjertet i stedet for til hjernen. Og jeg håber, at I kan bruge det til måske at spejle jer i noget af det. Jeg håber, at I vil glæde jer over det, jeg fortæller, fordi at I som menighed har været meget afgørende for, at jeg har den fortælling, som jeg har. Og så håber jeg, at det måske også vil opmuntre nogle af jer til at dele jeres historier med hinanden. Jeg har valgt at lave en tidslinje over det, jeg skal tale om. Den kommer op her, og det er måske ikke sådan helt vildt tydeligt, hvis man sidder lidt langt væk, men det er bare, så man havde lidt at kigge på imens, og lige kan følge lidt med i progressionen. Ja. Den var der. Og man kan måske se, at herude i denne her side, der starter det med, at der står gåture på vej hjem fra skole. Og det er, fordi jeg gik på Osted skole, og jeg boede nede i Bagnehøj sammen med min familie. Og hver dag, når jeg gik hjem fra skole, så gik jeg af byvejen. Og der står jo en kirke lige der midt på vejen. Jeg følte mig meget tit sådan draget af denne her bygning, som var meget stor og ja, anderledes end andre bygninger. Og jeg havde tit lyst til at gå derind. Og især efter min farfar han døde, da jeg gik i første klasse, så gik jeg derind for ligesom, at jeg tændte et lys for ham altid, selvom det kostede 2 kroner. Jeg havde aldrig 2 kroner, men jeg gjorde det alligevel. Og så sad jeg lidt på en kirkebænk, og så snakkede jeg lidt med min farfar nogle gange, og lidt med min Gud nogle gange. Ja. Mine forældre de blev skilt, dengang jeg var 2 år gammel. Så i begge mine hjem, der har der ikke sådan, der har ikke været nogen tro repræsenteret. Så jeg har ikke haft noget sådan religiøst sprog, så det var ligesom bare mig, der sad der. Og ja, havde min egen lille spirende religiøsitet. Det næste punkt i min tidslinje, det er, der står der junior. Fordi at i 2004, der går jeg i 4. klasse. Og min veninde fra klassen, hun spørger mig, om jeg ikke har lyst til at tage med ned til junior i motionskirken. Og hun fortæller, at der er helt vildt mange søde børn og voksne, og man laver alt muligt sjovt. Så ringer jeg til min mor og spørger, om jeg gerne må tage til junior i motionskirken. Og det måtte jeg heldigvis godt. I den periode, der var det faktisk næsten halvdelen af min klasse, der kom til junior. Vi tog på weekendlejr på Kilden hvert forår sammen med teenagerne, som var helt vildt store. Og jeg fik nogle rigtig gode venskaber, som har varet i mange år. Og nogle af dem, det er også med nogle af jeres børn, der sidder her. Og i dag, der udgør de også en stor del af min omgangskreds. Jeg synes selv, det er ret vildt at tænke over, at det, at Mie fra min klasse, hun inviterede mig med dengang, det har haft en kæmpe indflydelse på mit liv, og det er meget, sådan meget større indflydelse, end jeg overhovedet kan overskue. Men hernede til junior, der var Agnete Overbæk, og hun fortalte nogle bibelhistorier, som jeg aldrig nogensinde havde hørt før, og som jeg heller aldrig har glemt siden. Og Philip Larsen, han spillede på guitar til nogle sange, som jeg aldrig havde hørt før, og som jeg heller ikke har glemt siden. Og så legede vi alle de sjove lege, som jeg havde hørt om, og alle mulige aktiviteter. Og jeg havde det virkelig godt her hver eneste tirsdag. Og det var her, at jeg for første gang mødte nogen, der talte om Gud og fortalte om ham. Og så vil jeg bruge den metafor at sige, at jeg ligesom, kan man sige, fik givet et spil kort, og så fik jeg sådan fortalt, at man kan bruge de her kort til at lægge en kabale. I 2005, der var jeg på min første børnelejr på Kilden, og jeg husker flere ting fra det ret tydeligt, fordi at det var sådan en stor oplevelse. Jeg husker især, at jeg var rigtig ked af det, da jeg skulle hjem. Fordi jeg havde mødt venner på børnelejren, som bare havde behandlet mig sådan virkelig godt. Så godt, at jeg slet ikke forstod det. Også sådan, børn, der var ældre end mig, ville gerne være venner med mig, og det var jeg ikke vant til. Så jeg var helt sådan forbløffet. Der var også bare en rigtig god og kærlig atmosfære, og jeg nød det. Ja, og vi skal ikke have en søndag formiddag her uden et bibelvers også. Så jeg vil bringe et på banen, og det er Johannes 13:35, hvor der står, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Og det var virkelig det, som jeg havde mødt, både her i kirken og på børnelejren. Og det var sådan det første, kan jeg huske, der fik mig til at tænke, okay, der må være noget om det, de siger, fordi at, ja, man kan ikke være sådan, hvis det ikke er fordi, at man ligesom er inspireret af noget andet. Ja. Så det, at der var så meget kærlighed her og på de lejre, jeg var på, det var så stærkt, og det var så trygt, og det var så fascinerende, at ja, jeg blev så nysgerrig på, hvad det var, der gjorde det ved mennesker. Det næste, der så skete sådan, af mine poker, det er, at jeg begyndte til team, fordi at jeg startede i 7. klasse, og så skulle vi også på Crossroads om sommeren. Og man kan sige, at denne her periode i mit liv i udskolingen, der for at vende tilbage til de her spillekort, så begyndte jeg ligesom at få forklaret reglerne, hvordan de her kort de skulle ligge for at få kabalen til at gå op. Og jeg prøvede sådan at begynde at ligge den. Ja, med det så mener jeg, at jeg lærte en hel masse om Gud, og jeg reflekterede mere over det, der blev fortalt. Jeg kunne bedre spørge om de ting, jeg synes var svære at forstå. Og på en måde så var det også et lidt sådan kaotisk periode, fordi samtidig med, at jeg synes, at det var helt vildt fedt med de her tirsdage og de her lejre osv., så synes jeg stadigvæk, at det var svært at lægge den her kabale. Jeg kunne ikke finde ud af, hvilke kort, der skulle komme i hvilken rækkefølge og alt sådan noget. Ellers så var det, som om jeg bare manglede nogle kort, der skulle få det til at give mening. Fordi jeg ville så gerne tro på det hele, men det var også svært, synes jeg. Så startede jeg på gymnasiet i 2010, og der skete der sådan to store ting i forhold til min tro. For det første så blev jeg så en del af Pitstop, og ja, altså som vi havde i kirken, som var, når man var færdig med at gå til team, så kom man til Pitstop. Og så blev jeg engageret i KFS på gymnasiet, som er sådan et fællesskab for kristne studerende. Begge de steder, der gik vi sådan et spadestik dybere, end hvad vi tidligere havde gjort i sådan undervisning og diskussioner osv. Og på kristne, der ikke kom fra Missionsforbundet. Og det havde jeg jo ellers ikke gjort. Der var nogen, der var baptister, og nogen, der var fra Indre Mission og Luthersk Mission, og nogen, der var folkekirkekristne. Og jeg lagde mærke til, kan man sige, de havde ligesom fået nogle andre kort end mig. Vi var ikke helt enige om, hvad det var for nogle kort, man skulle bruge til ligesom at lægge den her kabale. Og det tror jeg er godt og sundt at møde andre, som er uenige og ikke tror helt på samme måde, som man selv gør. Og det gjorde, at jeg på en gang blev afklaret omkring nogle ting. Men der var også nogle nye ting, som jeg så begyndte at reflektere over og stille spørgsmålstegn med. Så der blev verden ligesom åbnet på en ny måde for mig. Og straks efter min sidste eksamen, så skyndte jeg mig væk, fordi det havde ikke været så godt at gå på gymnasiet. Så jeg skulle langt væk, så jeg tog til Australien. Og der var jeg au pair hos en rigtig sød familie ned i Melbourne. Og de var nykristne. De kom i en kirke, som minder rigtig meget om Hillsong, som der sikkert er mange af jer, der har hørt om. Og jeg var virkelig sådan klar på det her år. Jeg havde bare tænkt, Gud, nu skal nu skal vi bare have et mega fedt år, os to. Jeg skal læse hele Bibelen, og jeg skal lære alt om dig, og skal gå i kirke hele tiden. Og jeg havde sådan en notesbog med, og jeg tog bare noter om alt, hvad nogen sagde om Gud. Jeg skrev det bare ned. Og det var nok en periode, hvor at jeg begyndte at acceptere nogle nemme svar på nogle meget svære spørgsmål. Jeg stoppede lidt med at reflektere selv. Jeg tog ligesom bare alt den. Og noget, som der var rigtig meget fokus på i denne her kirke, som jeg kom i Australien, det var, at den her sætning, Jesus, han er død for dig. Og der er sikkert mange, der finder trøst i den sætning, men jeg har altid haft svært ved den, fordi at jeg forstod ikke helt, hvorfor? Og helt ærligt, jeg kan huske, at jeg som barn har tænkt, hvis jeg kunne redde hele verden ved selv at dø, så ville jeg nok også gøre det. Så jeg synes egentlig ikke, at det var så vildt. Og igen det her med, at jeg forstod ikke, hvorfor han skulle. Det gav bare ikke rigtig mening for mig. Og jeg havde svært ved sådan at tage det personligt, fordi han døde også for alle andre mennesker. Så om jeg havde været der eller ej, det havde jo ikke gjort nogen forskel. Men det vil jeg lige vende tilbage til. I Australien, der mødte jeg også en meget anderledes teologi, end jeg har mødt her i Danmark. Og mange af mine kort byttede ud med nogle andre kort, fordi at jeg ligesom bare gav køl på nogen og tømmede nogle andre, uden rigtig at tænke over det. Da jeg så kom hjem fra Australien, så blev jeg volontør inde i Vanløse. Og det eneste, som jeg vil fortælle fra den periode, det var, at der var en gang, hvor selvom jeg var volontør i Vanløse, så kom jeg ret tit herud stadigvæk. Fordi jeg kunne godt lide at være sammen med teenagerne og dem til pitstop og sådan noget. Så en gang til pitstop, der havde vi spurgt Gunja, om han ikke ville komme og fortælle noget om korsets gåde. Og jeg tror, det var mig, der bad ham om det. Jeg ved ikke engang helt, hvad det var, jeg mente med det. Men Gunja, han var klar. Så han fortalte om det, som jeg lige nævnte. Hvorfor var det, at Jesus han skulle dø på korset? Hvorfor er det, at det har ændret alt? Ja. Og jeg ville ønske, at jeg kunne huske alt, hvad Gunny han sagde om det. Sådan ordret og bare kunne lide det af, men det kan jeg ikke. Men jeg kan huske, at den aften, der følte jeg bare sådan, okay, nu, der gik kabalen op. Der fik jeg det der kort, som jeg manglede til, at nu går det hele bare op, fordi han forklarede, hvordan at Jesus på et kors på Golgata ved Jerusalem, det opfyldte alle de profetier, der var, og det passede ned i samtidens forståelse om, hvordan at forsoning skal ske. I burde få ham til at fortælle det en dag, fordi der er mange detaljer og andre ting, som jeg overhovedet ikke kan huske, men jeg kan bare huske, at det gav så meget mening, at jeg ligesom fandt en stor tryghed i, at kabalen den går op. Det var ikke fordi, at jeg havde færre spørgsmål end før. Det er ikke fordi, der er færre ting, jeg er frustreret over, der sker i verden. Men ja, jeg fik en sikkerhed i, at det er for godt til at være løgn. Der er mange andre, der siger, at det er for godt til at være sandt, men altså, jeg synes, det er de sande historier, der er de bedste. Det er også derfor, at det er altid dem, der bliver filmatiseret og sådan. Jeg tror ikke på, at mennesker de kan opfinde noget, der er så godt selv. For 3 år siden, der begyndte jeg så på min videregående uddannelse, som er en professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation. Og der har jeg fået undervisning i kristendom af en fantastisk lærer, der hedder Bent Bjerring, som nogle af jer måske kender. Han har lært mig rigtig meget om kristendommens historie og udvikling, og lært mig meget om Bibelen. På 3K der har jeg haft rigtig mange af de der sådan, oplevelser, hvor at jeg synes, at det er fedt, fordi det kort, han kom med, det passer også ned i min kabale. Altså, det giver mening i forhold til det, til den historie, som jeg allerede har hørt. Men samtidig med det, så har vi også fået mange vinkler på forskellige ting, fordi på mit hold, der har vi mange, som er meget teologisk forskellige og har forskellige vinkler. Og det har vi jo så fået rigtig mange snakker om forskellige spændingsfelter, hvis man kan kalde det det. Og det har måske gjort, altså alle de her snakke med mine klassekammerater, der kommer fra Oase og Luthersk Mission osv., som er meget uenige med mig omkring nogle ting. Måske har det gjort, at jeg faktisk er blevet sådan lidt lad, lidt ligeglad med nogle ting, fordi at deres argumenter er jo lige så holdbare som mine, og mine er lige så holdbare som deres. Så nogle gange så giver jeg lidt op, fordi vi ved det jo alligevel ikke, og er det ikke også lige meget? Men det er jo ikke altid lige meget, om Gud han er en Gud, der straffer, eller om han ikke er en Gud, der straffer. Så det er noget af det, jeg arbejder på lige nu, det er at finde ud af, hvornår det er vigtigt, og hvornår er det okay også at være lidt ligeglad. Ja. Så vil jeg gå videre til en oplevelse, som jeg havde. Ja, det var nok mit første studieår, så det er ved at være lidt over 2 år siden, hvor jeg havde en oplevelse, som var ret voldsom, og det er faktisk en ret lang historie, men jeg vil prøve at gøre det kort. På min tidslinje, der hedder det Jesus græder. Tilbage i gymnasiet, der var jeg på en skitur med noget familie og nogle venner. Vi var en relativt stor flok afsted, men jeg kendte ikke alle lige godt, fordi det var min onkels fødselsdag, vi fejrede, så det var også nogle af hans bekendte. En far, som er med på denne her tur, han har det meget dårligt, fordi han har problemer hjemme på arbejdet. Han er meget tynget af det, han er slet ikke sig selv. Den sidste morgen på vores skitur, der begår han selvmord, og vi bor alle sammen i det samme hus, sådan en stor skihytte, og der bryder jo selvfølgelig kaos ud i det her hus. Hans kone finder ham, mens han stadigvæk er i gang med at stikke kniven i hjertet på sig selv. Midt i alt det her kaos, så løber jeg væk. Så langt væk jeg kan komme fra denne her del af huset, hvor det hele det sker i. Og så hører jeg, at min fætter han råber, hvad fanden ringer man hernede? Fordi vi skulle ringe efter en ambulance, og altså, man ved jo ikke, hvad man skal ringe andre steder end i Danmark. Og måske i USA, fordi man har set det på film. Jeg har sådan en ting med, at jeg husker tal, der er ligegyldige. Og dagen inden, der havde jeg set en ambulance, og der stod 144 på den. Og det havde jeg set, og så husker jeg det. Så jeg løber væk fra mit skjul og løber ud på gangen i det her hus og skriger til min fætter. 144. 144. Jeg tror, jeg råber det 10 gange, for at være sikker på, at han har hørt det. Ja, jeg tror i øvrigt aldrig, at jeg glemmer, hvad nummer alarmcentralen har i Østrig. Mens at kaos det fortsat var løs, og ingen vidste, hvad der helt foregik, så gemte jeg mig igen i mit skjul, og jeg bad til Gud om, at ambulancen den ville komme hurtigt, at det, at jeg vidste de her tal, var en gave fra Gud om, at ja, som gjorde, at det nok skulle gå det hele. Det føltes som en evighed, mens jeg sad der og kiggede og spejtede ud af vinduet efter ambulancen. Ja, Gud føltes helt fraværende, og faren han døde. Et par år senere, så var der en, der bad for mig. Egentlig så bad han for noget andet, men han kunne mærke, at der var noget andet, der gik mig på. Han spurgte efter, om der var sket noget i en periode. Altså han spurgte efter noget, der var sket i en særlig periode, og jeg fortalte ham så om det her. Og efter vi havde snakket lidt om det, så fortalte jeg ham, at jeg synes ikke, at Gud han var til stede den dag. Så ham her, han spurgte, om han måtte bede for, at Gud han ville vise mig, hvor han var henne i den her situation. Og så sagde jeg, at det måtte han gerne. Og jeg lukker øjnene, og mens han beder for mig, så ser jeg, at Jesus han sidder ved siden af mig og kigger ud efter ambulancen ud af vinduet. Og så fortæller jeg ham, at jeg ser Jesus han sidder der ved siden af mig, men måske så er det i virkeligheden bare ønsketænkning. Jeg var ret skeptisk, fordi jeg synes virkelig ikke, at Gud han var til stede, så det måtte bare være noget, som jeg forestillede mig. Så spurgte han bagefter, om han måtte bede for, at Jesus ville vise mig, hvordan han havde det, da han sad der ved siden af mig. Og så sagde jeg, at det måtte han gerne. Og lige så snart, at han åbnede munden igen for at bede for mig, så brød. Og det var sådan, det var en voldsom gråd, og det blev ved, og det blev ved. Der var mange af mine venner fra kirken, der kom hen og spurgte, om jeg var okay, og jeg prøvede at forklare dem, at jeg har det altså helt fint. Det er ikke mig, der er ked af det lige nu, det er Jesus, der er ked af det. Og, fordi jeg var ikke ked af det der. Jesus han græd så meget i min krop, at det gjorde ondt over det hele. Og det var virkelig ubehageligt at have ondt i hele kroppen og sidde der og græde. Og jeg tror, det tog næsten en halv time. Men det var også bare en helt vild vigtig oplevelse, tror jeg, for mig at mærke på min egen krop fysisk, at Jesus han lider med de lidende, og så bliver han bare møghamrende ulykkelig, når der sker sådan nogle tragiske ting. Og han bliver så ulykkelig, at hele hans krop den bare gør ondt. Ja, det har været stort for mig, fordi jeg stadig har meget svært ved, at mennesker de skal lide, og at mennesker skal miste hinanden. Men det trøster mig ved, at vores Gud, han altså helt seriøst ved, hvordan vi har det, og han har det på samme måde. Ja, det tror jeg altid, jeg har fået at vide, men jeg har aldrig helt forstået det før der. Og ja, som sagt, jeg er stadigvæk frustreret over, hvorfor der skal ske så meget. Ja, lige jo sagt, lort alle vejen. Men det hjælper at for mig at vide, at Jesus han sidder ved siden af og græder. Ja. Og så til noget lidt mere opløftende måske. I efteråret, der var jeg i forbindelse med mit studie på en studietur til Israel. Og det kunne jeg også fortælle længere om alle mine oplevelser der, om alt det, vi så og hørte. Men jeg vil nøjes med at fortælle om ting, der faktisk skete, inden vi tog afsted. Fordi under planlægningen til turen, så sidder vi i en gruppe fra studiet, og vi har jo sindssygt mange ting, vi godt kunne tænke os at lave i Israel. Men vi skal ligesom sortere i det, og vi kan se, at der er ikke tid til at tage til Bethlehem. I hvert fald ikke sådan skemalagt, fordi det var en studietur, så der var også nogle ting, vi var pålagt, vi skulle. Og Bethlehem, det kunne ikke lige presses ind. Men vi havde også nogle fritimer sådan rundt omkring, sådan lige en halv dag eller en formiddag, som var ledig. Og så tager jeg mig selv i at sige, jamen, så kan vi tage til Bethlehem om onsdagen. Og så går det bare op for mig der, altså sådan, hold da op, man kan tage til Bethlehem, altså. Det synes jeg var helt øjenåbner for mig, at ja, Bethlehem og Jericho og kong Herodes, det er ikke steder og personer fra en eller anden Narnia-fortælling. Altså sådan, det er simpelthen sket her på jorden. Og det var, ja, det tror jeg også først gik op for mig der, at det ikke var sådan, at det ikke er et parallelt univers, som Gud lever af, at det er lige her. Det kunne lige så godt have været sket i Danmark, bortset fra, at der ikke var jøder i Danmark på det tidspunkt, så det havde været lidt malplaceret at sende jødernes messias til Danmark. Ja, så da jeg tog mig selv i at sige, at vi kan tage til Bethlehem om onsdagen, så blev jeg bare enormt rørt, fordi at det gik op for mig, at det er sandt, og at det er sket. Og det vil jeg gerne slutte af med, den pointe, at det er sandt, og det er sket på vores jord. Ja, og det dækker for mig over, at Gud han findes. Han har skabt mig, han elsker mig, og han har planlagt alle menneskers frelse fra starten. Han er til stede i verden, og han lider, når vi lider, og han glædes, når vi glædes. Christian, vores ungdomspræst i Vanløse, han har nogle gange opfordret nogle af os unge til at prøve at skrive vores egen lille trosbekendelse for sådan at tvinger os til at reflektere lidt over, hvad det er, vi tror på. Og det tror jeg er min trosbekendelse. Og så for lige at vende tilbage til, hvad Gunni han bad mig om at tale om, troens byggesten, så ud fra min historie, så må jeg nok sige, at min tros byggesten er, at jeg har mødt kristne, som skiller sig ud fra andre mennesker. At historien den går op, og den giver mening. Tingene hænger sammen. Og at Jesus han græder med de grædende. Og til allersidst, så vil jeg igen minde om, eller igen sige, hvorfor jeg har valgt at fortælle min historie i dag, frem for at tale om Galaterbrevet eller et eller andet andet. Det er fordi, jeg håber, at nogle af jer vil blive opmuntret af den. Måske kan I genkende jer selv i den. Håber, I vil huske, at I som menighed har været altafgørende for, at den har eksisteret. Og jeg håber, at det kan inspirere jer til at dele hver jeres historie med hinanden og andre. Og det var det.